Sodan sytyttyä läntiset suurvallat, lähinnä Yhdysvallat ja Englanti, eivät enää ole niin päättäväisesti Israelin takana kuin merivaltioiden julistusta suunnitellessaan. Paitsi Israelille tekemiään sitoumuksia ja sitä kohtaan tuntemaansa myötätuntoa, niillä on myös etuja valvottavanaan arabimaissa. Ensiksi annamme puheenvuoron Pertti Salolaiselle, joka kertoo selkkauksen tähänastisista vaikutuksista Englannin talouselämässä.
Vaikka Englanti onkin toistaiseksi pysynyt erillään Israelin ja arabimaailman välisestä selkkauksesta, on se tuntenut jo tänään sodan vaikutukset taloudessaan. Kunnan arvo on laskenut ja kullan kauppa on lisääntynyt, mutta suurin vaara, joka tilanteeseen liittyy, kytkeytyy arabimaiden varsin huomattaviin kuntatileihin Englannin pankissa. Mikäli arabimaat päättävät vetää puntansa pois Lontoosta, on Englannin taloudellinen tasapaino välittömästi varsin vakavasti uhattuna. Toinen vaara liittyy öljyyn, sillä arabimaiden öljyntuottajamaat ovat tehneet tänään Bagdadissa sopimuksen, jonka mukaan öljyä ei toimiteta yhdellekään arabimaailmaa vastaan toimivalle valtiolle, ja Englannin öljyvarat riittävät vain 3 kuukaudeksi. Toistaiseksi ei kuitenkaan polttoaineen säännöstelyä ole saatettu voimaan. Myös diplomaattinen korkeapaine keskinen aselevon aikaansaamiseksi jatkui tänään Lontoossa. Illan kuluessa ulkoministeri Brown tapasi useimmat arabimaiden Lontoon lähettiläät ja esitti heille Englannin hallituksen vastalauseen englantilaisten diplomaattiedustajien saamasta kohtelusta eräissä arabimaissa.
Lähi-idän öljy ei enää ole länsimaille niin elintärkeää kuin Suetsin kriisin aikana. Mutta ei silti voida kieltää, että tärkeät öljyedut ovat tälläkin kertaa mukana suurvaltojen laskelmissa. Tätä osoittaa seuraava Pasi Rutasen raportti.
Teollisuusvaltioiden öljypiirit eivät ole kovinkaan huolissaan esimerkiksi Suetsin kanavan katkeamisesta tai muusta öljyntuotannon häiriintymisestä, sillä Eurooppa voi heidän mukaansa turvautua myös Yhdysvaltain öljylähteisiin, samalla tavalla kuin tapahtui Suetsin kriisin aikana. Sen sijaan esimerkiksi Japanille häiriö on vakavampi, sillä sen öljyssä on kokonaista 84% lähteisin Keski-idästä. Vuoden 1956 kriisin jälkeen huomattavin kehitys on tapahtunut suurten tankkilaivojen kohdalla, jotka pystyvät nykyään kuljettamaan öljyä halvemmilla kustannuksilla Afrikan ympäri kuin pienet laivat, jotka kulkevat Suetsin lävitse. On laskettu, että 200 000 tonnin supertankkialus kuljettaa öljyn hyvän toivon niemen kautta 40% pienemmillä kustannuksilla kuin 50 000 tonnin alus, joka kulkee Suetsin kanavan lävitse. Öljyfiirit ovat lisäksi selittäneet, että Saudi-Arabian öljy, jota on kuljetettu putkia myöten Jordanian, Syyrian ja Libanonin kautta, voidaan suhteellisen halvoilla kustannuksilla lastata suoraan aluksiin Arabian lahdella. Lisäksi on todisteltu, että tällä hetkellä jättiläistankkilaivat kuljettavat vain osalastissa öljyä ja hidastetulla vauhdilla alusten ylitarjonnan vuoksi. Normaalisti tällainen alus kulkee Keski-idästä hyvän toivon niemen kautta Eurooppaan 6 viikossa, kun taas sama matka voidaan tehdä Suetsin kautta 3 viikossa. Yhdysvallat puolestaan tuottaa noin 1/4 öljystään Keski-idästä. Suurin osa amerikkalaista polttoaineista saadaan Karibianmeren puhdistamojen kautta, jotka käyttävät Venezuelan raakaöljyä. Turvautuminen pelkästään USA:n omiin öljyvaroihin lisäisi kuitenkin kustannuksia pelkästään sen vuoksi, että tuotantokustannukset Yhdysvalloissa ovat kalliimmat kuin muissa öljyntuottajamaissa. Eurooppa voi turvautua aina USA:n tai Venezuelan öljyyn sekä suuriin tankkialuksiin, mutta silti Eurooppa on edelleen riippuvainen myös Keski-idän öljystä. Vuodesta 1956 lähtien Euroopan öljyn kulutus on kolminkertaistunut. Se kolminkertaistuu luultavasti myös seuraavan vuosikymmenen aikana. Siksi öljypiirit eivät ole onnistuneet täysin peittämään huolestuneisuuttaan nykyisen kriisin ja sodan aikana. Öljy on arabeilla, Israelilla ei ole mitään.
Melko epätoivoisilta vaikuttavat muun muassa edellisen valossa turvallisuusneuvoston neuvottelut Lähi-idän kriisin selvittämiseksi. Ja näitähän Jussi Himanka seuraavassa selostaa.
Neuvoston jäsenten kesken yritetään parallaan sopia päätöslauselman tekstistä. Kuulemani mukaan eräät haluaisivat sisällyttää siihen ainoastaan pelkän vetoomuksen tulitoiminnan lopettamisesta, taas toiset haluaisivat liittää mukaan vaatimuksen joukkojen vetämisestä puolin ja toisin niihin asemiin, joissa ne olivat ennen vihollisuuksien puhkeamista. Kun muistamme, että taustalla on koko ajan selvästi tuntuvana tekijänä suurvaltojen vastakkaisasetelma, turvallisuusneuvoston tehtävä vaikuttaa näin paikan päällä asioita seuraten harvinaislaatuisen vaikealta.
Ei ole tähän mennessä saatu selvää siitä, kuka tänä aamuna ampui ratkaisevan laukauksen ja aloitti siten sodan. Yhtä vähän vallitsee selvyys siitä, kuka alkujaan oli vikapää tämän kriisin kehittymiseen. Kansainvälisellä lehdistöllä on kuitenkin esitettävänään varmoja mielipiteitä tässäkin kysymyksessä, ja niistä seuraavassa esittää otoksen Paula Porkka.
Kaiken sen, mitä maailmanlehdistössä on kirjoitettu siitä hetkestä, jolloin Lähi-idän kriisi 15. päivä toukokuuta kärjistyi tänä aamuna alkaneisiin sotatoimiin, voitaisiin tiivistää yhteen toteamukseen, näin rakennetaan sotaa. Sen jälkeen, kun Israelin ja arabimaiden kiistaan oli totuttu jonkinlaisena statu quo-tilana, toukokuun lopussa havahduttiin toteamaan, että tilanne oli kuin ennen Suetsia. Juuri näin otsikoi muun muassa Le Monde pääkirjoituksensa 24.5. todeten, että ensimmäisen kerran sitten kriisin kärjistymisen tilannetta on pidettävä hälyttävänä. Amerikkalainen Time-lehti ei vielä samalla viikolla pelännyt pahinta, vaan totesi, että Israelin ja arabimaiden kiistassa on tapahtunut niin monia hälytyksiä, etteivät osapuolet ota toisiaan itsekään aina vakavasti. Samassa artikkelissa Time toteaa kuitenkin, että molemmat osapuolet ovat syyllisiä nykyiseen kriisiin. Israel ei ole milloinkaan vakavasti pyrkinyt rauhaan arabimaiden kanssa, joiden alueesta heidän maansa on otettu. Arabimaat puolestaan eivät milloinkaan ole myöntäneet Israelin oikeutta olemassaoloon. Kriisin aiheesta Israelin hyökkäyssuunnitelmasta Syyriaan Time sanoo, ettei Syyrian olisi pitänyt tätä ottaa vakavasti, sillä jos Israel olisi todella jotain suunnitellut, ei sitä olisi Tel Avivista julistettu. Tätä Israelin suunnittelemaa hyökkäystä Syyriaa kohtaan käsittelee Jeune Afrique-lehti viime viikon numerossaan. Selvittää, mitä toukokuun 15. päivänä aamunkoitteessa tapahtui sen jälkeen, kun syyrialainen 34-vuotias komentaja Gabriel Bitar Kurbetin etuvartioasemassa Genetsaretin järven rannalla totesi, että Israelin puolisen rannan kibbutsin alueella olivat maisemat muuttuneet ja että siellä tapahtuu huomattavia joukkojen keskityksiä. Tuona yönä komentaja Bitar ohitti sotilaallisen hierarkian ja soitti suoraan Damaskukseen puolustusministerille kenraali Hafez Assadille, joka puolestaan soitti Kairoon Marsalk Amerille. Tällaisena kuvaa Jeune Afrique-lehti tuon katastrofiin johtavan aamun, joka Kairossa sitten alkoi sillä, että maassa julistettiin poikkeustila ja joukkojen kuljetuksiin ryhdyttiin. Kun Kairo sitten julisti Akabanlahden saartoon ja arabimaat yhtyivät Nasseria kannattamaan, kirjoitti London Times 31. toukokuuta, että rauhantilan säilyminen johtuu ensinnäkin Israelin pidättymisestä ja toiseksi Washingtonin jatkuvasta painostuksesta tähän, ja kolmanneksi, että arabimaat ovat saavuttaneet miltei kaiken taistelematta. Mutta lehti jatkaa, tämä ei takaa, etteikö muodollinen rauha rikkoontuisi muutaman päivän kuluttua. London Timesin ennustus toteutui 4 päivän tarkkuudella. Vaaratilanteesta Times sanoi, kaikissa asiaan liittyvissä pääkaupungeissa on haukkoja ja kyyhkysiä. Tel Aviv on näistä räjähtävin. Ellei sotaa syty, maa on kärsinyt tuntuvan poliittisen tappion ja suuret taloudelliset menetykset. Ja tietoisuus, että arabit ovat ajaneet Israelin asemaan, josta sen on ensimmäisenä avattava tuli, ei sinänsä ole haudannut haukkoja Israelissa. Englantilainen viikkolehti Economist toteaa Nasserin poliittisia voittoja kommentoidessaan, että presidentti Nasserin menestys on siinä, että hän on pakottanut Israelin päätöksentekoon Egyptin eikä Israelin oman aikataulun mukaisesti. Näiden aloitteiden antaminen Nasserin käteen on osaltaan Israelin omaa syytä, sanoo Economist. Asiaan saattoi vaikuttaa Yhdysvaltain sidonnaisuus Vietnamiin, pelko Israelin ydinaseista ja ehkä Neuvostoliiton rohkaisu. Mutta ratkaisevaksi muodostui, sanoi Economist, Israelin uhkaus Syyriaa kohtaan 10 päivää sitten. Israelin hyökkäys Syyriaan näytti ilmeiseltä, ja Syyrian ja Egyptin puolustussopimuksen nimissä oli luonnollista, että Nasser ryhtyi nopeisiin ennakkotoimenpiteisiin. Ja tässä artikkelissaan, jonka otsikossa todetaan, että ellei ihmettä tapahdu, Israel ottaa vastaan arabien haasteen, Economist monien muiden lehtien tavoin esittää syytteen suurvalloille, myös läntisille, jotka olisivat aikaisemmin voineet yrittää ymmärtää tilannetta myöskin arabien kannalta. Tämä jälkiviisaus kuuluu. Jos suurvallat selviävät tästä kriisistä ilman yleistynyttä sotaa, Lähi-idän intressipiiriin kuuluvien suurvaltojen on tehtävä itselleen kysymys, miten ne antoivat tilanteen kehittyä tällaiseksi sekasorroksi ja yrittää sitten ottaa siitä oppia. Näin kirjoitti Economist viime viikon numerossaan. Tänä aamuna 7:00 oli näiden kysymysten esittämisen hetki.
Edellä kuulun ohjelman kokosi Mikko Valtasaari.